Labvakar! 6. vakarā skan Latvijas Rādio dienas ziņas, studijā Pārsla Zemīte. Daži ziņu temati. Lai piedalītos vēlēšanās, partijām vajadzēs lielāku biedru skaitu nekā līdz šim. Vācijas brigādes inaugurācijā kanclers Merts sola ilgtermiņa aizsardzību Lietuvai. Eiropas parlamenta deputāti atbalsta ievedmuitas paaugstināšanu Krievijas un Baltkrievijas minerālu mēslojumam. Politiskajām partijām, lai startētu Saeimas vēlēšanās, visticamāk, vajadzēs lielāku biedru skaitu nekā līdz šim. Tā šodien otrajā lasīmā lēmusi Saeima. Tā kā pat laban Latvijā iedzīvotāja līdzdalība politikā un valsts pārvaldē ir zema, eksperti norāda, ka izmaiņas varētu veicināt partiju aktivitāti biedru piesaistē. Par šīm un vēl arī citām topošajām pārmaiņām Saeimas vēlēšanu norisē vairāk Sintīs Ambotes ierakstā.
Saeimas vēlēšanu likumā otrajā lasījumā kopumā tika iesniegti 38 priekšlikumi. Tostarp rosinājums sākot ar 2030. Gadu, Saeimas vēlēšanās ļaut startēt tikai partijām ar vismaz 1000 biedriem līdz šinējo 500 vietā. Turpina priekšlikuma autors pie frakcijām nepiederošais Saeimas deputāts Andrejs Ceļapīters.
71 partija mums Latvijā ir, 20 ir likvidācijas procesā, 51 ir pie dzīvības un reāli iesaistīti ir apmēram 1,2% no Latvijas sabiedrības. Tā ir mūsu problēma, ka partijas ir kļuvušas par noslēgtām grupām, mazskaitlīgas, un ar šo priekšlikumu būs virziens, lai mēs iesaistītu vairāk partijās biedru, lai nāktu klāt arī teritoriālā pārstāvniecība.
Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā priekšlikums iepriekš atbalstīts, bet Saeimas sēdē šodien par minimālo kandidējošo partiju biedru skaitu noritēja arī deputātu debatas. Turpinājumā fragments no progresīvo partijas pārstāvja Edmunda Cepurīša, Ingmāra Līdekas no apvienotās saraksta un pie partijām nepiederošā Aleksandra Kirsteina teiktā.
Es brīnos, ka nelastiskās organizācijas, kas visu laiku sūdzas, ka cilvēki ir neaktīvi, pa maz demokrātijas un tā tālāk, visu laiku gudro, kā kaut ko ierobežot, jā, es aicinu neatbalstīt. Muļķības pilnīgs.
Pirmā kārtā mēs sev mānam, ka mēs kaut ko panāksim. Tehniski, jebkuru šādu skaitli var ļoti vienkārši sasniegt un likumu pildīt. Un kāpēc arī patiesībā ierobežot jaunu partiju rašanās iespējas? Tas ir zināmā mērā negodīgi, jo mēs šeit ar savu varu samazinām mums konkurenci.
Atgādinu, ka šis ir grozījums Saeimas vēlēšana likumā, un tas ir par dalību Saeimas vēlēšanās. Jaunas partijas dibināt varēs joprojām ar to pašu skaitu, kas ir šobrīd ar 200 biedriem, bet, lai piedalītos Saeimas vēlēšanās, es domāju, ka kādu uzdevumu partijām var uzlikt savākt 1000 biedru.
Politoloģe Lelda Metla Rozentāla norāda, ka pat laban cilvēku iesaista politiskajos procesos ir zema, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm, un minimālā biedru skaita palielināšana varētu būt veids, kā partijas motivēt iesaistīt vairāk biedru.
Ir tā, ka patiesībā arī pašiem politiskajiem spēkiem, gan tiem, kas darbojās jau ilgstoši, gan tiem, kas ir jauni, tāda īpaša motivācija iesaistīt plašākas cilvēku masas. Tās vairāk ir tādas interešu grupas, kurās sapulcējas vairāk vai mazāk kaut kā saistīti cilvēki un neliels viņu atbalstītāju pulciņš, un ar to arī pietiek. Tā kā es domāju, ka noteikti būtu liederīgi runāt par šo te minimālo biedru skaita palielināšanu, kā politiskajai partijai ir tā doma, ka viņi pārstāv kādu sabiedrības grupu vai kādu sabiedrības segmentu, un palielinot šo partijas biedru skaitu, mēs tiešām varētu teikt, ka kaut nedaudz mēs varētu pretendēt uz šo te kāda sabiedrības segmenta vai grupas pārstāvniecību.
Sagatavotie likuma grozījumi vēl paredz arī citas izmaiņas Saeimas vēlēšanu norisē, tostarp iepriekšējā balsošanā, tāpat kā pašvaldību vēlēšanās nedēļu pirms vēlēšanu dienas nodot balsi glabāšanā varēs visos vēlēšanu iecirkņos. Tāpat pārskatīts un palielināts arī drošības naudas apmērs, kas ir jāiemaksā iesniedzot kandidātu sarakstu, un pēc plašākām diskusijām atbalsta guva aicinājumus palielināt iesniedzamās priekšvēlēšanu programmas apjomu. Saeimas vēlēšanu likuma grozījumu priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam noteiks līdz 29. maijam. Sinti Ambota, Latvijas Radio.
Eiropas parlamenta deputāti šodien vienojās par muitas tarifu un nodevu paaugstināšanu Krievijas un Baltkrievijas minerālu mēslojumam. Šis solis pakāpeniski tuvāko 3 gadu laikā padarīs Krievijas un Baltkrievijas minerālu mēslojumu dārgāku, liekot lauksaimniekiem izvēlēties Eiropas produkciju. Lēmuma aizstāvi saka, ka šādi tiek pārtraukta Krievijas kara mašinērijas finansēšana. Latvijas lauksaimniekiem līdz ar to izlīdzinātos konkurences situāciju, jo viņi bija neizdevīgā situācijā iepretim valstīm, kas turpināja iepirkt Baltkrievijas un Krievijas lētākos minerālu mēslus, kamēr Latvija pirka šos produktus citur par lielāku maksu, stāsta mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Baltijas valstis un arī vairākas Centrāla Eiropas valstis jau vairākus gadus neizmanto Krievijas minerālu mēslojumu, bet daudzas citas valstis, piemēram arī Beļģija, turpina to izmantot, un šis minerālu mēslojums ir pietiekami lēts, to var izmantot pietiekami lielā apjomā, un jāsaka, ka no Krievijas šobrīd pēc jaunākās statistikas Eiropā ienāk aptuveni 1/4 no kopējiem minerālu mēslojuma apjomu, un vēl daļa nāk arī no Baltkrievijas, tā kā mēs runājam par visnotaļ ievērojamiem skaitļiem. Un tas lēmums, ko šodien arī deputāti ir apstiprinājuši, tomēr tiktu vaļā no šī Krievijas un Baltkrievijas minerālu mēslojuma pakāpeniski palielinot muitas nodevas līdz tādam brīdim, ka pēc 3 gadiem faktiski būs vairs neizdevīgi iegādāties šo minerālu mēslojumu un Eiropā vai arī citur pasaulē ražotais būs lētāks. Jāsaka, ka lielās lauksaimnieku organizācijas ir tiešām lobējušas pret šo ierosinājumu. Viņi saka, ka tas padarīs vēl sarežģītāku zemniekiem dzīvi. Tomēr beigu beigās šis lēmums ir apstiprināts un nepieciešams priekšā dalību valstu lēmums vai būtu galīgais apstiprinājums šim. Ņemot vērā, ka šeit šī vienprātība nav vajadzīga atšķirībā no sankcijām, tad ir nolemts iet šo ceļu, kas jāsaka Ungārijai un arī Slovākijai zināmā mērā visnotaļ nepatīk, viņi saprot, ka faktiski šādi tiek politiski mēģināts apiet viņu potenciālo veto.
Vācija kopā ar partneriem ir stingri apņēmusies aizstāvēt NATO teritoriju pret jebkādu agresiju. To vizītē Lietuvā uzsvēra Vācijas kancleris Friedrichs Merz. Merz ieradies Viļņā uz Lietuvā dislocējumās Vācijas brigādes Lietuva inaugurāciju. Savā pirmajā vizītē Baltijas valstīs Friedrichs Merz ar Lietuvas prezidentu Gitā no Nausēdu pārunāja galvenokārt drošības jautājumus, apliecinot Lietuvas sabiedrībai, ka tā var paļauties uz Vāciju. Vācijas kanclers norādīja, ka drošības situācija NATO austrumu flangā ir saspringta, tāpēc arī Lietuvā tiek izvietota Vācijas brigāde.
Krievijas agresīvais revizionisms ne tikai apdraud Ukrainas drošību un teritoriālo nedalāmību. Šis revizionisms apdraud arī mūsu kopīgo drošību Eiropā un Euroatlantiskajā telpā. Tāpēc Vācija un pārējie sabiedrotie ir lēmuši stiprināt NATO austrumu flangu. Mūsu pamata uzmanība ir uz 3 lietām – austrumu flanga stiprināšana, Ukrainas militāro spēju stiprināšana un uzmanības turēšanu uz iespēju tur panākt uguns pārtraukšanu, lai to varētu izmantot miera sarunu rīkošanai ar Krieviju.
Kamēr agresoru valsts Krievija turpina iebrukumu un frontē turpinās asas cīņas, Ukrainas iekšienē rūkst neapmierinātība par dažādām nebūšanām armijām, tajā skaitā nepietiekamu drošību karavīru apmācību laikā. Latvijas radio korespondente Ukrainā Indra Sprānce stāsta, ka Krievija turpina intensīvus uzbrukumus.
Tradicionāli vissīvākās kaujas ir Pokrovskas virzienā Donetskas apgabalā. Okupanti pēdējo dienu laikā arī izplatījuši informāciju, ka vienā punktā esot sasnieguši Dņipropetrovskas apgabala robežu. Ukrainas puses to kategoriski noraida. Mierīgi nav arī citos fronts virzienos salīdzinoši intensīvi Novopavlovskas virzienā un arī Kurskas apgabalā, jo projām cīnās Ukraiņu karavīri. Šajā virzienā arī bijuši spēcīgi gaisa uzbrukumi ar padāmajām aviobumbām. Ukrainas Tāri eksperti arī vērtē šīs nedēļas agresoru valsts galvas Vladimira Putina 20. Maija vizīti Kurskas apgabalā. Šis solis tiek tulkots kā gatavošanās sagrābt sumu pilsētu, anektēt arī šo apgabalu. Tas īsumā par situāciju frontē, bet šonadēļ Ukrainas iekšēnē stipra publiska kritika par vairākām nebūšanām, kas notiek armijā, kā rezultātā iet bojā karavīri, kas pat vēl nav tikuši līdz frontē. Kļūst zināms, ka 20. maijā Sumu apgabalā vietā, kur karavīri trenējas šaut mācību laukumā, trāpījusi Krievijas raķete. Ukrainas amatpersonas ziņo, ka uz vietas nogalināti 6 karavīri, bet vairāk nekā 10 ievainoti. Savukārt agresoru valsts ziņoja, ka nogalinājis 70 ukraiņu karavīrus. Par notikušo ir sākta dienesta izmeklēšana, bet tas viss Ukraiņu sabiedrībā, īpaši sociālajos tīklos, izraisījis lielu kritikas vilni armijai par nepietiekošiem drošības pasākumiem un to, ka šādas apmācības tiek organizētas tik tuvu frontē. Turklāt šis nav pirmais gadījums, kad Krievija uzbrūk vietām, kur ir koncentrējušies karavīri iekšzemē, tiek zaudētas dzīvības, faktiski nepietiekoši drošības pasākumu dēļ.
Tā ir Indra Strance. Izraela pastiprinās drošību pie diplomātiskajām pārstāvniecībām visā pasaulē pēc tam, kad vakar Amerikas Savienoto Valstu galvaspilsētā Vašingtonā tika nošauti divi Izraels vēstniecības darbinieki. Uzbrucējs ir arestēts, bet ASV prezidents Donalds Trumps jau ir paziņojis, ka tas bija antisemītiski motivēts noziegums. Uzbrukums Vašingtonā noticis laikā, kad pastiprinās starptautiskā kritika Izraelai par tās īstenotajām militārajām operācijām Gazas joslā. Izraels vēstnieks apvienoto nāciju organizācijā Denijs Danons uzbrukumu nosaucis par teroraktu pret Izraelu un pret ebrejiem. Lai saņemtu būvatļauju reliģisko celtņu jeb kulta ēku celšanai, ja tie neatbilst satversmē nostiprinātajām latviešu un lībiešu tradīcijām un arī kristīgajām vērtībām, pašvaldībām būs obligāti jārīko iedzīvotāju referendumi. Šāds Zaļo zemnieku savienības virzītais likuma projekts šodien Saeimas sēdē tika nodots atbildīgai valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Tas nozīmē, ka ja šie grozījumi tiks pieņemti, jebkādas citas reliģijas, izņemot kristietības un dievturības, reliģisko celtņu būvēšanai būs nepieciešams pašvaldības līmeņa referendums. Zaļo zemnieku savienība aizstāvot priekšlikumu pasvītroja tiesības sabiedrībai lemt par notiekošo pašvaldībā. Savukārt progresīvo pārstāvi vērtē to kā populistisku un samākslotu problēmu. Latvijas universitātes profesors Valdis Tērautkalns norāda, ka tradīcijas mēdz būt dažādas.
Tāda praksa ir arī dažās citās Eiropas valstīs, piemēram, 2009. Gadā referenduma rezultātā vairākums pilsoņu Šveicē viņi nobalsoja pret minaretu būvi pie mošejām. Tāpat arī Latvijā bija arī tāds gadījums ar katoļu vienu centru būvu un kā rezultātā pēc iedzīvotāju iebildumiem. Turpat bija arī tiesas process, tātad šo būvatļauju anulē, kas jau jau pat izsniegt.
Nākamā otrdiena sāks tirgot biļetes uz Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Biļetes varēs nopirkt interneta vietnē Biļešu paradīze LV. Svētku rīcības grupas vadītāja Inga Vasiļeva Latvijas Radio sacīja, ka biļetes tirgos pakāpeniski, jo katru dienu tās varēs nopirkt uz dažādiem sarīkojumiem.
Otrdien no desmitiem varēs sākt pirkt biļetes uz virkni pasākumu, tādiem kā akordeona mūzikas koncerts, tarpu parāde, pūtēja orķestra koncerts, folkloras konkursa laureāta koncerts, simfoniskās mūzikas koncerts, kokļu koncerts, tautas mūzikas koncerts un garīgs koncerts. Savukārt no trešdienas, 28. maija, varēs uzsākt pirkt biļetes uz deju pasākumiem, un tādi mums ir tātad trīs, bet savukārt sākot no 29. māja varēs sākt iegādāties biļetes uz noslēguma koncertu Mežaparkā un to ģenerāli mēģinājumu.
Un vēl par sportu. Latvijas basketbola līgā jau pēc nepilnas pusstundas sāksies finālsērijas 4. un iespējams arī pēdējā spēle. Tajā Ventspils basketbolisti uzņems VF Rīga. Vairāk stāsta Māris Bergs.
VF Rīga komanda nonākusi soļa attālumā no sava 12. LBL čempiona titula sērijā līdz 4 uzvarām galvaspilsētas klubam iegūstot komfortablu pārsvaru 3-0. Tiesa, VF pārākums sērijā ir nedaudz maldinošs. Tikai trešo spēli viņi uzvarēja ļoti pārliecinoši, savukārt pirmajos divos mačos notika sīva cīņa punkts punktā. Ja šovakar Ventspilī pārāki būs mājinieki, sērija atgriezīsies Rīgā uz 5. spēli, savukārt VF uzvaras gadījumā šovakar tiks kronēti Latvijas čempioni.
Un ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas producenta Vija Bremze, ierakstus montēja Kaspars Groskops, par labskaņu rūpējā Iveta Zvejniece, ar jums runāja Pārsla Zemīte. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informē gaisa temperatūra Rīgā 19 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, gaisa relatīvais mitrums 41%. Bet kāds laiks gaidāms turpmāk, prognozē sinoptiķe Ilze Golubeva.
Piektdienas nakts būs lietaina, bet dienā mākoņi nokrišņus atnesīs valsts centrālajā un austrumu daļā. Turpretī Kurzemē laiks būs sausāks un saulaināks. Nākamnakt gaisa sadzisīs līdz +6, +12 grādiem, bet dienā tai visā valstī maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +12, +17 grādus. Līdzīgi laikapstākļi gaidām arī sestdienu. Naktī austrumos, bet dienā valsts lielākajā daļā līs. Sestdienas nakts būs nedaudz dzestrāka, īpaši Kurzemē, bet dienā gaisa iesils līdz +9, +15 grādiem. Svētdien savukārt atkal kļūs sausāks un arī nedaudz siltāks.